жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Оқушылардың әке-шешелері балаларын оқу жылына дайындау шығыны едәуір артқанын айтады. Жұрттың көбі мектеп формасы мен оқу-жазу құралдарының арзандауын іздейтіндерін айтады. Қазақстанның сауда орындарында оқу-жазу құралдары, мектеп формасы мен аяқ киім бағасы былтырмен салыстырғанда едәуір қымбаттаған. Ата-аналардың айтуынша, мектепке қажет заттар орта есеппен 30%-ға қымбаттаған. Базардағы саудагерлер мұны тауардың көбі шетелден келеді, ал теңге құнсызданғаннан кейін баға қымбаттады деп түсіндіреді. Айгүл Кенжехан көп балалы ана. Оның 4 баласының 3-і мектепте оқиды. Үлкен қызы Ақнұр биыл 5-ші сыныпқа, Айнұр 3-ші, ал Әлмира 1-ші сыныпқа барады. Кенже қызы небәрі 2 жаста.
Үкіметтен көмек деп үлгер алмадым, документ тапсырдым. Бірақ негізі 1-ші класқа барған қызға бәрін жаңадан алғым келеді ғой енді. Соны есептеп қарасақ, ең арзан рюкзагы 3,5-ға кеп тұр. Арзан физкультураға кроссовкасы 1800-ден таптым. Формаға мектеп білмеймін, обязывать етіп отыр. Глэс мандаласын деймін, Ангель Хёрд деп соларды алды деп. Олардың бар бағасын білсек, ең арзан 11 мың болып тұр. Сонда бір қызыма 1-ші класқа баратын 30 мың кетіп тұр ғой.
Дейді Айгүл Кенжехан. Мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін күйеуінің айлық жалақысы 135 мың теңге. Қазір декреттік демалыста отырған Айгүл жұмыс істемейді. Азаттықпен әңгімелескен келіншек мектепке керек жарақты базардан сатып алғанын, ал сауда орталықтарында баға қымбат екенін айтады. Көп балалы ана бір баласын мектепке дайындауға 40 мың теңге, шамамен 120 доллар жұмсаған. Қыздарына юбка, шалбар және пиджактан тұратын мектеп формасын 12 мың теңгеден сатып алған. Жейделер 1,5 мың теңгеден 4 мың теңгеге дейін тұрады. Ең арзан аяқ киімнің бағасы 1,5 теңге, бірақ ең болмаса 1-2 жыл киіс беру үшін кемі 3 мың теңге тұратын аяқ киім алу керек. Көп балалы ананың айтуынша, оқу-жазу құралдарын базардан 10 мың теңгеге сатып алған. Үлкен қызымның рюкзагын екінші қызым ұстайтын болды деген Айгүл Кенжехан арқаға асатын бір қоржынды сатып алмай, ақшаны үнемдегенін айтады.
Енді есепте беріңіз, үлкен қызым 5-ші класқа барады, оған да бір рюкзагы алу керек. Екінші қызым енді оған алайын деп отырған жоқпын. Оның жағы үлкен қызымдікін ұстай береді ғой, жағы рюкзагы бар ма?
4 баланың анасының айтуынша, биыл киім-кешектің бағасы едәуір қымбаттаған. Саудагерлер мұның себебін девальвациямен байланыстырады. Былтыр тамыз айында еркіне жіберілген теңге долларға шаққанда 2 есеге жуық құнсызданып, сырттан келетін бүкіл өнім қымбаттаған. Азаттықпен әңгімелескен көп балалы ана базарда сұраныс көбейіп, оқу жылы басталар кезде баға мүлде шарықтап кетеді деп қынжылады. Ал 2 баласы жоғары сыныпта оқитын Тұрсын Шахмырза мектепке қажет заттарды сатып алуға 2 есе көп ақша жұмсаған. 2 ұлы Дәрежан мен Ахметжанның керек жарағын ол сауда орталығынан 250 мың теңгеге, яғни 720 долларға жуық ақшаға сатып алған. Жаңа оқу жылы қарсаңында Қазақстан білім және ғылым министрлігі елден бірыңғай мектеп формасы енгізілмейді, әр оқу орны мектеп формасын өз таңдайды деп хабарлаған. Бұған қоса министрлік мектеп әкімшілігі мен мұғалімдерге ата-аналардан мектеп формасын сатып алуға ақша жинауға тыйым салынғанын да ескерткен. Шенеуніктер отандық өндірушілер тіккен киім сатып алуды ұсынып, оның бағасы 20 мың теңгеден аспауы тиіс екенін мәлімдеген. Қазақстан мектептерінде 2 миллион 600 мыңнан аса бала оқиды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.